Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aidan Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 1. juli, vijesti dana. U posljednja 24 sata u BiH na koronavirus pozitivne 152 osobe, dva su smrtna ishoda. U Federaciji BiH je 110, u Republici Srpskoj 42 novozaražena. U Čapljini je zbog koronavirusa zatvoren dječji vrtić, jer je suprug jedne radnice pozitivan na COVID-19. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica ni danas nisu sišli u jamske prostorije, proizvodnja i dalje u prekidu. Čekaju reakciju Elektroprivrede.
Možeš ti organizovati posao, ali tad ugrožavaš i sigurnost radnika i sigurnost rudnika.
U prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu počelo ispitivanje direktora autocesta Federacije BiH Adnana Terzića. Terzić je izjavu dao zbog prijave biznismena Nermina Alešića i predmeta koje je doveo do afere potkivanje. Nakon brojnih kritika zbog skidanja tačke s dnevnog reda o formiranju ekspertnog tima za Trgovsku goru, ministrica vanjskih poslova Bisera Turković izjavila je da je ekspertni tim dodatno plaćanje istih poslova. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac odgovara.
Potvrdili smo primjenu zakona o platama i naknadama institucijama BiH. Svi oni koji su članovi ekspertnog tima, a radi u institucijama u BiH, neće biti plaćeni.
Od danas Austrija upozorava građane da ne putuju u BiH još 5 zemalja Zapadnog Balkana. Mostarski privrednici traže otvaranje granice Bosne i Hercegovine sa zemljama Evropske unije. Najavili su i protest za sutra. Vlada Federacije je preporučila poslodavcima da provedu posebne mjere zaštite od visokih temperatura. Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Policija u Hong Kongu vodenim topovima rastjerala grupe demonstranata nakon usvajanja zakona o nacionalnoj sigurnosti. Britanski premijer Boris Johnson poručio Izraelu da ne bi trebao anektirati dijelove okupirane zapadne obale. Vrijeme u BiH, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iako je najavljeno, Vijeće ministara BiH nije razmatralo odluku o formiranju ekspertnog tima za Trgovsku goru gdje bi se gradilo odlagalište radioaktivnog otpada. Skidanje ove tačke s dnevnog reda zatražila je ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, što je naišlo na brojne negativne reakcije. Na njih je odgovarao danas saopštenjem iz ministarstva gdje je rečeno da je ekspertni tim dodatno plaćanje istih poslova, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Iako je prije 15 dana iz Vijeća ministara objavljeno da će Bosna i Hercegovina formirati ekspertski tim koji će na naučnoj osnovi pripremiti argumentaciju zbog čega Hrvatska ne treba graditi odlagalište nuklearnog otpada uz samu međudržavnu granicu, do toga nije došlo. Ministrica vanjskih poslova Bisera Turković je zatražila da se povuče ova tačka dnevnog reda sa jučerašnje sjednice Vijeća ministara. Uslijedile su brojne reakcije na ovakav potez, nakon čega je iz ministarstva danas stiglo dodatno objašnjenje u kojem se naglašava kako već postoji koordinaciono tijelo za praćenje aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada, te da bi se duplicirala postojeća struktura. Dodatni angažman za 22 osobe koje su već zaposlene, koje primaju platu i za koje bi se mimo redovnih prihoda posebnom odlukom utvrdila dodatna naknada za njihov rad je neprimjereno, stoji u saopštenju Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova. Tokom dana ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac je održao sastanak s članovima koordinacionog tijela za Trgovsku goru, na čije se formiranje poziva ministrica Turković, a za tim se obratio medijima, pored ostalog naglašavajući.
Žao mi što ću reći da me ovo podsjeća na klasnu opstrukciju, veoma važnog posla koji radimo u interesu svih građana u ovoj zemlji, jednako i iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, i čini mi se da je ovo jedan klasni šamar svim tim ljudima koji žive u slivu rijeke Une, bilo da je riječ o Srbima, Bošnjacima i Hrvatima. Ne smijemo da dozvolimo da njihovi eksperti sat vremena prije uđu nego što uđu eksperti BiH. To je naša politika. Jer ako oni uđu u sat, nećemo dopuniti nikada vrijeme. I tu je uloga ministrice Turković da obezbijedi da naši ljudi uđu, a ne da obstruiš. Kad su sredstva u pitanju, da potpuno smo primjenu zakona o platama i naknadama institucijama BiH. Svi oni koji su članovi ekspertnog tima, a radi u institucijama u BiH, neće biti plaćeni. Ko priča o nekim iznosima? I na kraju krajeva u odluci o formiranju ekspertnog tima koji treba da bude na dnevnom redu stoji da će Savjet ministara donijeti posebnu odluku o finansiranju.
Godinama se Bosna i Hercegovina na različitim nivoima vlasti protivi izgradnju odlagališta nuklearnog otpada u kasarni Čerkezovac. Održani su brojni protesti građana, posebno u opštini Novi Grad, koja je najbliža planiranom skladištu opasnog otpada. Ugroženo je najmanje 300.000 stanovnika u mjestima uz rijeku Unu, poručio je na jednom od skupova aktivista Mario Crnković.
Jednostavno nemamo više strpljenja da čekamo, da slušamo izgovore, da trpimo bacanje prašine u oči, da slušamo koje kakve priče 20 godina. Ova tema traje od 99. godine. U suštini ne vjerujemo da će to biti neko pravo rješenje, da će biti povoljno pod nas, da ljudi jednostavno ustali su na noge i više nemaju strpljenja da ovo trpe.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa. Opa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su više nacrta zakona. Najviše pažnje izazvao je nacrt krivičnog zakona Republike Srpske. Opozicija, smatrajući da je tokom rasprave o ovoj tački prekršen poslovnik, zatražila pauzu i ocjenu radne sposobnosti predsjedavajuće Narodne skupštine Željke Stojičić. Međutim, i nakon pauze rasprava je nastavljena u istoj atmosferi. Izvještaj Erdoana Katane.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas nacrt zakona o faktoringu, nacrt zakona o upravnoj inspekciji i nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Najviše pažnje poslanika izazvao je krivični zakon Republike Srpske koji prema riječima ministra pravde Antona Karsipovića ima za cilj da se oštećenom obezbjedi više procesnih prava.
Zakonskim prijedlogom se proširuje obim prava oštećenog već u ranoj fazi krivičnog postupka. Momentom pokretanja istrage obezbjeđuje se efikasnija zaštita interesa oštećenog, da se sprovede postupak protiv izvršioca krivičnog djela podnošenjem pritužbe glavnom tužiocu zbog neaktivnosti postupajućeg tužioca u fazi istrage.
Ivana Marković iz Srpske demokratske stranke pozdravila je neka rješenja koja su predviđena zakonom.
Ako tužilac nakon potvrđivanja optužnice izjavi da odustaje od optužnice, oštećeni kao tužilac može preuzeti krivično gonjenje pod uslovima propisanim ovim zakonom.
Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović.
Svi smo mi svjedoci da pravosudni sistem u Republici Srpskoj ne funkcioniše i da funkcioniše na takav način da se izvode pred lice pravde, dakle ona sirotinja, ljudi koji ne plate RTV pretplatu, dakle stare žene koje prodaju koji u šteku cigara na ulici da bi prehranile porodicu, dakle njima će se oduzeti roba, napisat će se prijave, oni će se kazniti maksimalno, dok nema ni jedan slučaj krupnog predmeta bilo kakve korupcije koje procesuira.
Tokom izlaganja Vukanovića, potpredsjednica Narodne skupštine Željka Stojičić mu je oduzela riječ, što je izazvalo burne reakcije i Vukanovića i poslanika SDS-a.
Pa nemojte da preduzimamo druge mjere i udaljenje sa sjednice, nemojte to sebi da dozvolite. Imamo još mjera, nemojte molim vas to da radite. Nemojte to da radite.
Poslanik SDS-a Zoran Vidić.
Pošto ste kazali da ste subjektivno postupka ste oduzeli riječ gospodinu Vukanoviću, tražim pauzu od sat vremena ili koliko je potrebno vremena da se utvrdi poslovna sposobnost predsjedavajuća.
15 minuta pauza.
I nakon pauze rasprava je nastavljena u istoj atmosferi. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Gospodine, pa vama je vi kao da ste na pijaci, kao da se izigravate sa ovim parlamentom, dajete poslovnik, ponašajte se prema poslovniku.
Ja ne znam ko to radi u ovoj sali, molim vas.
Poslovnik poštujte, ispoštujte poslovnik.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Rudari rudnika mrkog uglja Zenica od jučer popodne više ne rade, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata Nijaz Vardo. Uslijedilo je to nakon što menadžment rudnika nije dobio saglasnost za produženje ugovora o radu za 73 radnika. Selma Boračić Mršo.
Nakon što je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije dala saglasnost za produženje ugovora za 73 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, pod čijem okriljem ovaj rudnik i radi, proizvodnju u jamskim pogonima nije moguće organizovati, kaže predsjednik sindikata radnika Nijaz Vardo.
I svi kažu da ne mogu organizovati posao. Možeš ti organizovati posao, ali tad ugrožavaš i sigurnost radnika i sigurnost rudnika. To nije dva čovjeka, to su ljudi, 40 ljudi na brigadi, ti dolaziš do ljudi nekakvi 20 i nešto ljudi. Šta, kako će raditi?
U Zeničkom rudniku ugalj se proizvodi u jamskim pogonima Raspotočje i Stara jama, a jama Stranjani je zatvorena. Predsjednik sindikata Nijaz Vardo kaže kako je zbog duga za porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 906 hiljada konvertibilnih maraka blokirani račun preduzeća.
Nemamo lukova i ostalih repromaterijala da radimo, a i sve da to ima, znači ne možemo bez ovih ljudi raditi. Niti imamo čime raditi, niti imamo s kime raditi.
Radnici još uvijek čekaju na potez Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, iz koje su nam rekli kako neće komentarisati dešavanja u rudniku Zenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Od danas pa u naredne dvije sedmice zbog pogoršane epidemiološke situacije u vezi sa koronavirusom građani Bosne i Hercegovine ne mogu prelaziti slobodnu granicu Evropske unije. Što se zemalja regija tiče, na listi su Srbija i Crna Gora. Zbog ovakve odluke Vijeća Evropske unije i Vijeća ministara BiH prolongiralo je svoju odluku za 15 dana o otvaranju granica za građane Evropske unije. Da li kontramjere imaju osnov, odgovor potražila Leila Omeragić-Ćatić.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije Bosna i Hercegovina je ispala sa liste 15 zemalja čiji građani mogu danas slobodno prelaziti granicu Evropske unije. O tome čija je krivica što su građani Bosne i Hercegovine dovedeni u ovu situaciju, politički analitičar Adnan Huskić smatra da razloge ne treba tražiti izvan onoga što je rečeno, niti potpadati pod teorije zavjere.
Jasno je da je krivica u stvari na nama, tačnije na načinu na koji se pristup relaksaciji svih onih mjera koje su išle ka sprečavanju daljeg širenja COVID-19. Dakle, prvenstveno je prevashodno došlo je do jedne relaksacije i čini mi se da posebno onaj dio koji se odnosi na neko razumijevanje građana u kakvoj situaciji se mi zaista nalazimo, da se ovdje ne radi o kraju rata, već da se radi o relaksaciji mjera i da to podrazumeva još uvijek jedan oprezan pristup je u potpunosti pogrešno shvaćeno.
Zbog ove odluke Vijeća Evropske unije, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija rekao je da Bosna i Hercegovina također neće otvoriti granice za ulazak građana Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, te da je odluka o tome prolongirana za dvije sedmice. Komentarišući ovu odluku, Huskić smatra da reciprocitet nije rješenje.
Evropska unija treba nama, da li mi trebamo Evropskoj uniji je vrlo upitno. Ono na što možemo obratiti pažnju i tu Bosna i Hercegovina ima puno pravo jeste da limitiramo pojedine države za koje mi držimo da je njihova epidemiološka situacija gora. Nema potrebe za nekim uvođenjem mjera koje idu kontra čitave Evropske unije jer to naprosto nije oportuno. Mi takav odnos sebi ne možemo priuštiti.
S obzirom na to da je riječ o preporuci, svaka država članica Evropske unije može zabraniti ulazak građana zemalja sa spiska, ali dopustiti ulazak državljanima zemalja koje se nisu našle na spisku. Tako je Hrvatska za građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova od danas ukinula mjeru obavezne 14-dnevne izolacije koja je uvedena 24. juna, a iz Vijeća Evropske unije saopšteno je da će se lista sigurnih zemalja preispitivati i ažurirati svake dvije sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U Bosni i Hercegovini su registrovana 152 nova slučaja zaraze koronavirusom. Epidemiolozi svakodnevno upozoravaju kako su maske, pranje ruku i fizička distanca neophodni za sprječavanje širenja virusa. Uprkos tome, najveći broj BH građana se ne pridržava uputa. Ovih dana su aktuelna i kupališta, a među njima i Slana jezera u Tuzli. Sve zaštitne mjere su preduzete, ali građani sa kojima je razgovarala Dženana Karabegović ipak kažu da ne vjeruju da virus uopšte postoji.
Dušan ima 85 godina i dolazi već nekoliko dana na kupanje na gradsko jezero u Tuzli. Iako su vanjske temperature više od 35 stepeni, kaže da ne može odoljeti slanoj vodi u jezeru, a sunce izbjegava sjedeći u hladovini. Uprkos tome što spada u rizičnu grupu kada je riječ o koronavirusu, Dušan kaže kako se ne plaši da će se zaraziti.
Nema šta da se bojim da ljudi ne bi dolazili, ili bi možda neki krizni štab rekao da jezero ne radi uopšte, ako je to tako. A mislim da ipak, to se sad dolazi ovdje, da ipak tu nema baš previše zarazete.
73-godišnji Mitha također najveći dio dana provodi na kupalištu Panonika u Tuzli. Pored sebe ima masku, ali se, kako ističe, ne plaši koronavirusa. Objašnjava da slana voda u jezeru ne pogoduje širenju zaraze, te da topao zrak virus ubija.
Nema mnogo mrtvi. Znači, on je toliko oslabio sigurno, jer dugo traje. Znate, od februara pa do danas dan, moguće da su ljudi malo prerađeni, malo ovo, malo ono, onda dijaspora dolazi svana, koja je isto tako malo prehlađena, malo, ali nije to ništa strašno.
Semir je u Tuzlu došao prije nekoliko dana iz Njemačke. Priznaje kako su u toj zemlji mjere u borbi protiv koronavirusa oštrije nego u Bosni i Hercegovini. Po povratku na posao u Njemačku morat će biti u karanteni 14 dana.
Da smo mi to svjesno uradili, mi smo pristali na, kad se vratimo, da uradimo test na COVID-19. Nisam vidio roditelje čitavu godinu.
U Bosni i Hercegovini su 1. jula registrovana 152 nova slučaja zaraze koronavirusom, objavili su entitetski zavodi za javno zdravstvo. Epidemiolozi svakodnevno upozoravaju kako su maske, pranje ruku i fizička distanca neophodni kako bi se spriječilo prenošenje virusa sa osobe na osobu. Uprkos tome, najveći broj BH građana se ne pridržava uputa. Psihologinja Vahida Đedović kaže za naš radio kako je neupitno da li koronavirus postoji, ali da građani ne vjeruju stručnjacima koji daju oprečna mišljenja o virusu u javnosti. Pored toga, dodaje Đedović, na njihovo mišljenje uticalo ponašanje političke elite u BiH tokom mjera zabrane izlaska.
Treba da budemo odgovorni, naravno. Ako nećemo biti odgovorni za sebe, hajmo bar biti odgovorni za ljude koji su oko nas.
U Bosni i Hercegovini sa 1. julom od posljedica koronavirusa je preminula 181 osoba, a zaražene su 4744 osobe. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz regije. U islamskoj zajednici u Srbiji, čije sjedište u Novom Pazaru, kažu da nadležni državni organi u Beogradu nisu izdali ljekarskoj ekipi iz Bosne i Hercegovine potrebne dozvole za dolazak u Novi Pazar, kako bi pomogli pacijentima i medicinskom osoblju. Rešad Plojević, šef kriznog štaba islamske zajednice u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se sa Raisu Lemom islamske zajednice u BiH pokrenuli inicijativu o slanju ljekarskog tima i da je tamošnja islamska zajednica to predočila nadležnim organima BiH. Upitan pod kakvim obrazloženjem je ovaj zahtjev odbijan, odgovorio je da nikakvo objašnjenje nisu dobili.
Nama je samo sinoć Resul Ulema, zvaničnom predsjednika Mešijata, obavijestio da lekarski tim nije dobio potrebne dozvole iz Beograda. Misli da taj tim lekara iz Sarajeva i Tuzle, nažalost, neće doći u Novi Pazar da pomogne svojim kolegama. Danas nemamo nikakvih zvaničnih izvještaja, niti bilo kakvih oglašavanja sa nivoa nadležnog Beograda, a zbog čega toj lekarskoj ekipi nisu izdate sve potrebne licenci i papiri da dođu u Novi Pazar i liječi. Smatrali smo da je sasvim normalno da onaj ko želi i može da pomogne ovim danima, da treba da bude dobro došao.
Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj 5. jula manjine biraju svojih 8 predstavnika, dok je za zastupnika mađarske i italijanske manjine pristigla tek jedna kandidatura, a za 3 srpska zastupnika 2. Najveća gužva je za zastupnika ostalih ex-ju manjina, gdje je pristiglo čak 7 kandidatura. Pripremio Enis Zević.
Nikada manje kandidatura za 8 zastupničkih mjesta za manjine u Hrvatskom saboru, dok ih je na izborima 2011. bilo čak 49, na prethodnim izborima 2016. 25, na ovim izborima ih je tek 17. Po ocjeni predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Aleksandra Tolnauera za naš program, to je jedna od pouka iz dosadašnjih izbornih nastupa.
To ovisi o svakoj manjini kako se organizira i kako se izlazi na te izbore. Sami moraju voditi računa o tome. U određenim manjinskim skupinama su shvatili da, bez obzira koliko oni zastupaju manjina i tako dalje, da se ne raspršuju glasovi, da idu ljudi koji bi eventualno mogli dobiti izbor.
Srpska manjina bira 3 zastupnika i istaknute su 2 liste. Samostalne demokratske srpske stranke, na kojoj su dosadašnji zastupnici Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević, i ona Demokratskog saveza Srba, na kojoj se kandidiraju Srđan Milaković, Jovica Radmanović i Siniša Ljubojević. Dosadašnji zastupnik talijanske manjine Furio Radin i sada je kandidat, i to jedini, kao što je i dosadašnji zastupnik mađarske manjine Robert Janković jedini kandidat. Dosadašnji zastupnik Češke i Slovačke manjine Vladimir Bilek iznova se kandidira, a protokandidat mu je Ivan Komak iz Matice Slovačke u Osijeku. Gužva nastaje kod kandidatura za zastupnike takozvanih ex-EU manjina, koji zastupa Slovence, Bošnjake, Crnogorce, Makedonce i Albance. Za jedno mjesto u Saboru natječe se čak 7 kandidatkinja i kandidata, aktualna zastupnica Ermina Lekaj Prljaska i još 6 kandidata Albanaca i Bošnjaka kod izbora za jednog zastupnika takozvanih ostalih manjina, romske, židovske, njemačke i još 9, 4 su kandidature, aktualnog zastupnika iz reda romske manjine Veljka Hajtazija i još 3, gdje valje izdvojiti kandidaturu Roberta Bosaka, koji je pripadnik njemačke manjine, a Mejdiga vezuju uz desno krilo HDZ-a. Kandidate manjina bira se u zasebnoj 12. izbornoj jedinici i birač na dan izbora mora na biračkom mjestu reći želi li glasati u teritorijalnoj izbornoj jedinici kao građanin ili u 12. izbornoj jedinici kao pripadnik manjine. Zato je broj glasova koji izabrani zastupnici manjina dobiju obično osjetno manji nego prosjek glasova koje dobio neki zastupnik u teritorijalnoj izbornoj jedinici, iz čega kritičar iz desna izlače argumente da manjinski zastupnici više nisu potrebni u Hrvatskom saboru. Tolnauer se s time ne slaže jer tvrdi stranački programi drugih stranaka ne prepoznaju manjinski problem.
Vizure savjeta je sljedeće. Mi nažalost još uvijek moramo imati zastupnike nacionalnih manjina. Zato što stranke nemaju uopće predviđeno unutar svojih programa nešto što bi vodilo u ovoj fazi u kojoj se mi nalazimo društva, vodilo računa o specifičnostima manjina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Njemačka kancelarka Angela Merkel želi ojačati podijeljenu Evropsku uniju i pomoći teško pogođenoj ekonomiji da se oporavi od pandemije koronavirusa. Navela je da će učiniti sve kako bi pomogla postizanju sporazuma o oporavku privrede Evropske unije u vrijednosti od 750 milijardi eura, dodajući da će njena zemlja igrati poštenog posrednika u pregovorima. Ajla Obradović.
Kritičari su u posljednja 3 mjeseca postavljali pitanja o budućnosti Evropske unije kao i zatvaranju nacionalnih granica i svaka država pribjegla je barem u početku nacionalnim politikama u borbi protiv pandemije koronavirusa. Angela Merkel, koja je pomogla u upravljanju Evropskoj uniji kroz njene dužničke i migrantske krize, naglasila je potrebu za solidarnosti u prevladavanju krize COVID-19. Tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zajedno savladali taj zadatak na napredan način i kako bismo ponovo ojačali Evropu, navela je njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja. Budući da se Evropa suočava s najdubljom recesijom od Drugog svjetskog rata, prvo se mora usaglasiti višegodišnji budžet kao i prijedlozi Evropske komisije za fond za oporavak koji će pomoći oživljavanju ekonomija koje su najteže pogođene, posebno Italiji i Španiji. Njemačka također želi da se Evropska unija bolje zaštiti od pandemije, više koordinira u pogledu zdravstvene politike i dogovori mehanizam za zajedničko upravljanje granicama. Berlinsko predsjedavanje Evropskom unijom bit će posljednje s Merkelovom na čelu, a moglo bi definisati nasljeđe liderke koju su nerijetko nazivali vječnom kancelarkom, budući da je na vlasti od 2005. godine, ukazuje agencija France Press. Iako ne nedostaje gorućih pitanja koja treba riješiti, od definisanja odnosa Evropske unije sa Velikom Britanijom, kriza u Libiji i Siriji, do pomaka svijeta ka nižoj upotrebi ugljika, u narednih 6 mjeseci evropskom politikom dominirat će pandemija koronavirusa. Britanski list Guardian navodi kako Merkelova vjeruje da je u Europi potrebna solidarnost. S pravom je upozorila da će neuspjeh u kolektivnoj akciji stabilizacije ekonomije u Europi ići na ruku antidemokratskim i autoritarnim snagama. U vrijeme kada ulozi nikada nisu bili veći, predsjedavanje Njemačke na čelu s Angelom Merkel za Evropsku uniju je, zaključuje Guardian, dobra vijest.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu i dalje se usložnjava zbog povećanog i nekontrolisanog priljeva migranata koji skloništa pronalaze u napuštenim objektima. Pripadnici MUP-a asistirali su akciji službe za poslove sa strancima, pri čemu su izvršili pretres objekta bivše fabrike Krajina Metal. Više detalja ima Dženita Duraković.
U prostoru nekadašnje fabrike Krajina Metal u Bihaću policija je zatekla oko 600 migranata, od kojih je više od pola ranije boravilo u kampu Lipa. Aleš Idedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
I više od polovine su korisnici centra Lipa u Bihaću,
Međutim, evo, oni su napustili svojevoljno kamp Lipa i ponovo se nastanili u ovom napuštenom objektu. Oko 450 migranata je nakon toga preveženo u kamp Lipa, dok je ostalo, nažalost, jedan dio njih se i razbežao nakon dolaska pripadnika policije.
Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu svakodnevno se usložnjava i u ovaj dio zemlje u zadnjih par mjeseci svakodnevno pristiže oko 100 novih migranata, kaže Šiljedić.
Po podacima IOM-a u kampovima boravi negdje oko 3000 migranata, dok je po proceni još negdje oko 4000 koji su mimo kampova.
Kako su kapaciteti prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu već odavno popunjeni, migranti skloništa nalaze upravo u napuštenim objektima. Nekoliko desetina postavilo je bilo i šatore ispred kampa Borići, gdje je jučer također intervenisala policija.
5 porodica sa djecom koje su nakon pak smještene u kamp Borići, a negdje oko 30 migranata koji su također se nalazili u ovome šatorskom naselju su prevedeni do kampa Lipa. Šatorsko naselje je rasformirano.
Iako je sigurnosna situacija za sada pod kontrolom, policijski komesar Mujo Koričić apelovao je i pozvao druge policijske agencije u Bosni i Hercegovini da im pomognu, odnosno da počnu raditi svoj posao.
Ne mogu nikako se pomiriti s tim da meni u autobusu centru transa na područje kantona dođe 50 migranata koji apsolutno nemaju nikakvih dokumenata, ja imam do sebe 13 policijskih agencija. Logično pitanje da li neko ustavlja, da li neko kontroliše, da li neko legitimiše i tako dalje.
Policija Unsko-sanskog kantona u prvih 5 mjeseci ove godine legitimisala je preko 15.500 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Elektronski dnevnici, digitalni udžbenici i interaktivna nastava neke su od novina koje očekuju đake u osnovnim školama u Republici Srpskoj od 1. septembra, kada počinje nova školska godina. Gojko Veselinović.
Natalija Trivić, ministrica prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske, upoznala je na današnjem sastanku direktore svih osnovnih škola sa novinama u osnovnom obrazovanju koje se uvode od 1. septembra. Među novinama su obavezni elektronski dnevnici koji će biti uvezani u jedinstveni informacioni sistem svih osnovnih škola u ovom entitetu. Počinje se i sa izvođenjem interaktivne nastave na elektronskim tablama, a učenike očekuju i digitalni udžbenici, pojašnjava Trivić.
Već uveliko pripremamo i određeni broj digitalnih udžbenika koji će se imati samu primjenu u učionici, a to znači da za određene predmete naši učenici neće morati kad idu u školu nositi udžbenike, već će imati primjenu i kod kuće. Dakle, pored toga, nastavnici će biti obučeni da upravo primjenjujući interaktivne metode pristupu nastavi, a to je da učenici mogu kroz određena istraživanja koristeći nove tehnologije na samom času sticati dodatna saznanja o datoj temi, o datoj nastavnoj jedinici i da budu aktivni učesnik u sticanju znanja.
Danijela Mrda, predsjednica aktiva direktora osnovnih škola Sarajevsko-Romanijske regije, kaže da škole uveliko radi na prilagođavanju učionica za novi koncept nastave.
Pričamo o samom izgledu unutrašnjem ambijenta u kojem djeca rade, boja i prostora koji stimulišu djecu na razmišljanje, utiču na njihovo stanje kako emocionalno, tako i radno. Dakle, prostor koji je prilagođen na način da dijete pored onog do sada tradicionalnog sjedenja u školskoj klupi omogućava da ono može i da ustane, da u radu centrima recimo omogućava djeci da kružno funkcionišu kroz učionicu bez da onih 45 minuta fiksno sjede na svom mjestu.
Na pitanje da li će od ove godine biti omogućeno učenicima bošnjačke nacionalnosti da prate nastavu na bosanskom jeziku, Trivić kaže.
Učenje jezika u školama biće organizovano na način kako definiše Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske, a koji kaže da su jezici naroda u Bosni i Hercegovini srpski, hrvatski i jezik bošnjačkog naroda.
U novoj školskoj godini za đake od 1. do 3. razreda uvodi se i obavezno 15-minutno vježbanje pred početak nastave koje će izvoditi nastavnici razredne nastave. Osim toga, za sve nadarene učenike bit će obezbijeđena dodatna nastava iz redovnih predmeta, a uvode se i takozvani fakultativni van nastavni predmeti za zainteresovane učenike poput domaćinstva, mladih istraživača, programiranja te kaligrafije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugun. Želim vam ugodan ostatak dana.